Radio România Internațional.
Bun găsit, stimați ascultători, și felicitări că ați ales și pentru acest moment al zilei postul nostru de radio. Sunt Ioana Nițescu și alături de avocat Augusta Baiana Berchi, vă invit să ne fiți alături la derularea programului.
Avocatul casei.
Avocatul casei, avocatul postului de radio România Internațională, în zi de vineri, cu reluare în programele noastre de sâmbătă și luni, așa cum puteți vedea în site-ul Radio România Internațională. Așadar, bun găsit din partea mea și...
Și bine ați revenit și din partea mea.
Propun să pornim la drum, dragi prieteni, cu un prim moment muzical din cele trei care ne-au fost puse la dispoziție de colegii noștri de la redacția muzicală. Mai ales că e o piesă muzicală intitulată Doina Haiducului.
Freamătă frunză în vânt, murmură apa în râu, spicul plecat la pământ, vălură lanul de grâu. Fiul codrui sunt, liber ca pasărea-n zbor, doina haiducului cânt, pline de jale și dor. Pușcă-i logodnica mea, murgul e fratele meu, viața în codru e grea, traiul haiducului greu. Pune-ți pistoalele în brâu, boierul la târc a pornit, loboader măsarul din frâu, răsplata prin noi a venit. Și cum îmi place să dor noaptea-n pădure la foc, stele împreună cu toți, visul lângă izvor. Și cum îmi place să seara la rug oboșiți, cânte haiducii de dor, lașii au fost piedepsiți de îmbogățiile lor. Drumul omului greu până la ultima stea, liber e sufletul meu, liberă inima mea. Și cum îmi place să dorm noaptea-n pădure la foc, stele împreună cu toți, visul lângă izvor. Și cum îmi place să dorm noaptea-n pădure la foc, împreună cu toți, visul lângă. Și cum îmi place să
Să-mi
Radio România Internațional.
Avocatul casei.
Voi începe prin a aduce în atenția ascultătorilor câteva din temele pe care le-am abordat în cursul anului 2022. Ele au fost legate de dimensiunile sociale, culturale și juridice ale proiectului România Educată, de legile justiției și educației, regândirea României 2050, dacă educația este o problemă, despre rolul societății civile într-un stat de drept, relația stat-societatea civilă. Dar iată-ne la sfârșitul unei săptămâni care a debutat dintr-un anume punct de vedere foarte prost. Mă refer la tragedia care a lovit Turcia și Siria și mă gândesc că sunt foarte mulți oameni încercați de acest cutremur. Ne gândim împreună la situația prin care trec toți cei rămași în viață, la durere, la suferință, la urmări. Toate acestea sunt legate de om cu o mare, de înțelegere, empatie. Sunt sentimente care se dezvoltă într-un mediu familial, dar și educațional. Și iată de ce, Augusta Blana Berchi, mă gândesc că am putea vorbi și în programul de astăzi despre educație și ca să rămânem în dimensiunile noastre, să vorbim despre educație juridică. Pe de altă parte, tot la începutul acestei săptămâni a debutat a 73-a ediție a festivalului de la San Remo și în prima seară a fost prezent în sala festivalului președintele Republicii, pentru că s-a menționat că se împlinesc 75 de ani de la Constituția Italiei. Este a 75-a aniversare a Constituției Italiei și președintele a început să participe, se spunea în acea primă seară, la inițiative legate de această aniversare și încearcă să apropie lumea care face politică și de lumea divertismentului. Iată de ce m-am gândit că de ce să nu vorbim și noi despre Constituție, mai ales că anul 2023 înseamnă trecerea a 100 de ani de la prima Constituție democratică din România și atunci ne putem opri și asupra unor date legate de Constituție. Și de aici încolo, despre cum vorbim, ordinea lor, microfonul îi aparține Augustei Boiana Berchi.
Păi să începem cu ce ați început și anume cu faptul că ne, din nou, vedeți, după ce ne obișnuim aproape cu niște situații limită, critice, când au venit primele săptămâni de boală, să zicem, în lume, acum aproape 3 ani, și ne era frică să pronunțăm cuvântul pandemie, după care acel cuvânt a devenit unul din cele mai uzitate de pe glob. Și ne-am speriat foarte tare și am crezut că asta este sfârșitul, ne este greu, nu știm cum să reacționăm și ne-a lovit în cele mai intime obiceiuri ale noastre. După care, când am crezut că ne-am obișnuit și cu acest lucru, când planeta s-a reașezat, a început să aibă cu totul și cu totul alte reguli de conviețuire, în care noi am înțeles că putem să, și în care noi ca omenire ne-am dus și până la urmă la un alt nivel de dezvoltare, iată, ne-am digitalizat mult mai repede decât poate că am fi făcut-o altfel. De asemenea, mergând mai departe în această parte a lumii, când să ne obișnim cu faptul că tocmai am ieșit din pandemie și putem să ne reîntoarcem la normal, ne confruntăm cu un război la graniță, care nu s-a dorit să fie de o lună, două, ci se dă toate semnele unui război de uzură foarte lung, care deja ne afectează foarte serios. Nu știm în ce măsură au reușit prietenii noștri din străinătate să mai vină în țară în ultimul timp, dar unul din efectele directe ale acestui război este o criză energetică fără precedent. Și de ce vă spuneam despre prietenii noștri dacă au venit sau nu în țară? Pentru că eu am avut ocazia în ultimile două luni să călătoresc puțin mai mult în afara țării și să constat că, din păcate, coșul de supermarket, cum îl zic eu, este mult mai scump în România decât în țările din vest.
E foarte important.
Ceea ce e grav.
Știm lucrurile acestea,
e
sigur.
Grav, este greu, este îndrăznesc să spun că eu nu-mi dau explicații de ce se întâmplă acest lucru și trebuie, într-un fel, să se să ia măsuri, pentru că undeva probabil n-a existat un control. De exemplu, am fost în Spania. În Spania am înțeles că statul a luat niște măsuri ca niște lucruri să nu plece la, să nu se ducă la orice fel de preț, la orice fel de nivel și să existe niște limitări. Motiv pentru care vă spun cinstit, acolo aproape că am dat spre 60-70% din ceea ce plătesc în mod normal în România pe același lucru. În condițiile în care toată lumea știe nivelul de venituri din România. Nu are nicio legătură cu nivelul de venituri din străinătate. Și de asemenea, același lucru se întâmplă și la nivel de plată de utilități. Cu foarte multă, nu pot să spun liniște, dar destul de neutru am auzit informări din partea autorităților încă de la sfârșitul verii, astfel încât populația să se pregătească că în această iarnă va plăti spre dublu la curent electric și căldură. Adică sunt niște lucruri umane, normale, de fiecare zi, dar care ne mănâncă suficient de multă energie, încă dacă ne uităm puțin bine, nici nu mai ne uităm să vedem ce a mai făcut Parlamentul, ce lege au mai venit, cum se mai aplică.
Da, aproape nu mai urmărește nimeni viața politică, pentru că
viața zilnică ne mănâncă efectiv și este real și toată lumea își dorește foarte mult ca această iarnă să treacă cât mai repede, cu atât mai mult cu cât bucureștenii se confruntă și cu o situație mai ciudată, și anume că ei plătesc căldura pe care de cele mai multe ori nu o primesc.
Pe de altă parte, toată lumea este mulțumită dacă se reabilitează toate rețelele termice, doar că durează ani de zile și majoritatea stau fără căldură și apă caldă.
Da, numai că plătesc ca și cum le primesc.
Ca și cum le-ar primi, exact.
Acesta este un lucru pe care, din păcate, în România încă nu s-a reglementat.
Da, dar nu trebuie să existe autorități care să...
Constituție.
Vorbim de Constituție,
nu permite să plătești lucruri pe drepturile și libertățile fundamentale, nu îți permite să plătești lucruri pe care nu le primești. Bun, am înțeles, este o situație de excepție în București, trebuie să fie reabilitate, trebuiau să fie, durează mult, toată lumea. Putem înțelege acest lucru, dar plăți pe servicii neprimite, nu. Acesta este absolut inadmisibil, se puteau face reglementări, se puteau face măsurători, se puteau lua măsuri la nivel general sau local, astfel încât oamenii să nu plătească decât gigacalorie pe care o primesc. O primesc, este rece, plătesc mai puțin. Nu ca și cum primesc căldură. Și dacă ne ducem să mergem să facem un mic studiu de piață și să întrebăm oamenii, o să fim uimiți la ce sume astronomice au ajuns să plătească pe lunile decembrie și acum ianuarie, ei plângându-se de frig și aducându-și elemente suplimentare de încălzire în casă.
Exact, care le cresc costurile curentului electric.
Exact. Sunt foarte multe, de asemenea, iar știm foarte bine că, cel puțin în București, mă refer la furnizorii de energie electrică din București, există o afluență foarte mare pentru un anumit distribuitor, care distribuitor nu a emis facturi din mai și li se pare normal ca omul să vină să plătească lucruri începând din mai. Sunt foarte multe lucruri care nu au ce să caute într-un stat organizat.
Conform Constituției, drepturile cetățeanului sunt protejate. Da?
Da,
cine ne protejează?
În mod normal, obligația era în anumite situații a guvernului, în alte situații a Parlamentului, să se ia niște acte, să se elibereze niște acte normative temporare pentru aceste situații specifice, în care să se ia anumite măsuri, în care să se spună cum se fac plățile acestor facturi, că nu se poate accepta ca furnizorului să îi se permită, inclusiv de către autoritatea de reglementare, nu trebuia să îi se permită să emită facturi atunci când îi cade lui bine și îi permite sistemul, atâta timp cât el a furnizat acea energie electrică. Am înțeles acum că, de exemplu, totuși distribuitorul, furnizorul a început să se gândească la un sistem de eșalonare, dar este un haos.
Exact.
Este un haos și, din nefericire, știți că peștele de la cap pățește ceva, atâta timp cât nu vi se vine de la guvern cu un act normativ care să reglementeze în general aceste situații, care sunt de înțeles de ce furnizorul nu poate să emite facturi, nu pentru că este neserios sau nu este în stare, ci pentru că întâmplător este vorba de un furnizor care până acum nu a mai lucrat cu persoană fizică. a lucrat numai cu mari consumatori, nu are infrastructura necesară și platforma necesară să poată să accepte noile milioane de consumatori care au venit la el în ogradă. Și, repet, acest lucru trebuia să fie luat în vedere atât de Autoritatea pentru Reglementarea Energiei Electrice, cât și de către guvern. Astea sunt obligațiile statului. După cum vedem, din păcate, la noi merge și așa.
La noi merge și așa pentru că îndrăznesc să spun că foarte mulți care ocupă poziții importante nu sunt pregătiți pentru aceste poziții.
Mai este ceva care, apropo, vorbeam de educație, vedeți, partea fundamentală a educației este că atunci când, mă refer acum la toți care ne ascultă și sunt părinți, indiferent de vârsta copiilor, cam de pe la 2-3 ani, noi începem să furnizăm copilului acei 7 ani de acasă. În acei 7 ani de acasă intră principiul de bază, nu merge și așa. Deci dacă nu le insuflăm de la bun început, între 2 și 7 ani, că lucrurile nu merg și așa și că dacă le lăsăm să meargă oricum, atunci sunt niște consecințe. Ce lipsește la noi, lipsește această educație de bază, pentru că viața a dovedit că în România merge și așa. Nu s-a întâmplat nimic, n-a existat coerciție, nu are sens să facem, dacă vreți odată o să ne jucăm la acest microfon, să facem o sinteză actelor normative cu obligații fără sancțiuni.
Că există.
Multe. Enorm de multe.
Da. E trist, da.
În care sunt obligații fără sancțiuni. Deci obligațiile alea nu și-au sensul. Și pentru că foarte mulți ascultători mai au încă apartamente în blocuri, am să dau doar un exemplu dureros pentru fiecare dintre noi. Gândiți-vă că orice proprietar are obligația să își declare la administrația, la asociația de proprietari, câte persoane locuiesc în acel imobil. Acel număr de persoane afectează cotele de întreținere. Sunt foarte multe elemente în cele mai multe părți din bloc care sunt plătite la număr de persoane. Dacă nu sunt apometre, va fi apa rece, va fi liftul, va fi curățenia, va fi administrația. Sunt foarte multe aspecte care se plătesc la număr de persoane, inclusiv gazul menajer.
Da.
Da, ia imaginați-vă că această obligație este a proprietarului și acesta n-are nicio sancțiune și el va declara ce va dori. Pentru că n-ai ce să-i faci. Nu scrie nicăieri ce pățește un proprietar dacă în loc să declare 3-4 oameni cât în realitate locuiesc în acel imobil, declară unul. Acum, e un element juridic interesant și asta, repet, afectează milioane de oameni.
Cum? A, da, pot să existe certurile la ușa blocului, dar mai mult de atâta nimic.
Nu, ei pot să se certe, dar nu poți să-i obligi. Nu, n-ai cum, decât dacă cu adevărat se va ajunge la poliție, unde la poliție există adresele fiecăruia. Nu face nimeni munca asta, sincer.
Da.
Chiar nu face nimeni munca asta. Care este efectul imediat al acestui lucru, faptul că se poate declara orice și că nu există sancțiune de impunere, este că automat ceilalți care sunt corecți vor plăti cote de întreținere mai mari și pentru cel care nu s-a declarat corect. Și aici există măsuri. Da? Măsura ar fi să faci o acțiune de răspundere delictuală prin care eu, cel care am plătit mai mult, să dovedesc că nu trebuia să plătesc mai mult și să îl dau în judecată anumite persoane din bloc, da, care știu eu că locuiesc mai mult. Vă dați seama că asta, ca avocatul vă spun, stăm 3 ani în justiție, ne bate, da, martor, da, cine, da, locuiește. Da, da. Nu face nimeni așa ceva. De ce? Pentru că nu există amendă. Pentru că nimeni nu a pus amendă în lege sau să fi pus orice fel de coerciție. Pentru că toate asociațiile de proprietari trebuie să fie în mâna unui inspector de la primăria, de la autoritatea locală, și pentru că tot legea nu creează inspecții din partea autorității locale cu privire la modul în care funcționează asociațiile de proprietari. Sunt fiecare pe contul lui, fiecare face ce vrea și cum dorește, nu există niciun fel de control. Vedeți, astea sunt lucruri care... Dacă din nou să întrebăm pe prietenii noștri cum funcționează lucrurile în țările unde s-au stabilit, sunt convinsă că o să auziți
diferențele sunt foarte mari.
Nu, o să auziți de foarte multe sisteme de control, în primul rând.
Exact.
Care trebuie să existe. n-au cum să nu existe, pentru că altfel lucrurile nu funcționează și există în țări cu civilizație, să zicem, mult mai adânc înrădăcinată și cu mult mai mulți zeci de ani și de democrație și de educație și de obișnuință să se stea în condominiu, etc. Și știu că am zis că vorbim de Constituție, dar de aici pornim.
Da, plecăm de aici, exact, de la drepturi și obligații.
De la drepturi și obligații, și am spus-o la acest microfon și o voi spune până când cineva o să-mi spună să nu mai spun, și anume că în acest contract social pe care l-a menționat Jean-Jacques Rousseau acum mulți, cam 250 de ani, din păcate statul nu-și face partea lui. Și atunci nu trebuie să ne mirăm că și populația a început ușor, ușor să nu-și mai facă partea ei de obligații.
Deși, în general, populația este pedepsită, că luată în mare plătește toate neregulile.
Merge și așa, înseamnă că o anumită parte a populației este pedepsită și o anumită parte a populației, cea corectă, este cea care, din păcate, trage ponoasele acestor lipse de sancțiuni din actele normative, unde, iată, dacă cineva are obrazul mai gros, stau o familie de trei oameni, ceva gen doi adulți cu doi copii sau doi adulți cu un copil, dar se declară unul singur, și alte familii se declară numărul real și va plăti și pentru prima familie, pentru că așa e sistemul. Așa este sistemul și degeaba ne plângem la colțurile blocului. Ceea ce este grav este că nici n-ai unde să te duci, pentru că dacă te duci la autoritatea locală, inspectorul spune că nu are competență să intervină. În momentul de față, pe actul normativ, chiar nu are.
Deci, trebuie foarte mult lucrat asupra unor competențe ale instituțiilor sau ale persoanelor juridice care trebuie să urmărească derularea.
Trebuie lucrat pe obligația, dacă nu are sancțiune. E desuetă și stă în aer. Nu poți să-i dai unui om obligație să nu-i spui ce se întâmplă dacă nu îndeplinește. Că omul de ce să o îndeplinească? Ăsta este scopul legii. Scopul legii este să spui trebuie să faci așa, pentru că dacă nu, știți, și la copiii mici se întâmplă la fel.
Da, exact.
Altfel, copilul mic o să experimenteze și dacă nu ascult pe mama, hai să vedem ce se întâmplă. Și să știți că la nivel macro, mai serios, al relațiilor sociale, cam lucrurile se întâmplă la fel. Vine legea, spune ai voie, de prima întrebare e și dacă nu, ce? Iară din sfera aceasta telurică, dacă vreți, și atât de obișnuită al vieții de condominium din niște blocuri de locuințe, de curând, adică anul trecut, a existat această lege prin care obliga toate condominiurile să-și monteze repartitoare.
Da.
Primul termen a fost până în decembrie 2022, a fost prelungit. Ghiciți ce? Nu avem sancțiune. Avem obligația să montăm repartitoare.
Da,
și dacă nu...
Și foarte și termenul a trecut de mult,
da.
Și s-a amânat și sunt foarte multe blocuri care nu au montate astfel de. Cred că ar fi momentul să oferim un respiro muzical ascultătorilor noștri, pentru că tot am vorbit de atât de multe lucruri neplăcute. Culmea este că interpreta ungureanu și a ales o piesă care se numește Vreau să te uit.
Deja e faptul consumat, sunt jumătăți de adevăr egale. Ce ai putea să îmi ascund când te citesc în intențiile tale? Dau zăul cu gomori, eu în liftul pe scări. Mai mereu ne întâlnim între etaje. Îmi spui ce vreau să aud, cele mai dulci minciuni mai ascult. Hai spune-mi ce-am avut și ce-am pierdut. Vreau să te uit, te uit. Sărutul la ton al de rămas bun. El a trecut, trecut. Nu-mi cere să închid ochii numai eu. Cumva să minți în ADN-ul tău. Hai spune-mi ce-am avut și ce-am pierdut. Vreau să te uit.
ce ți-am pierdut. Vreau să te uit, te uit. Sărutul la ton al de rămas bun. El a trecut, trecut. Îmi cere să închid ochii, numai eu. Cumva să minți, era de neul tău. Hai spune ce-am avut și ce-am pierdut. Vreau să te uit, te uit.
Radio România Internațional.
Avocatul casei.
Continuăm, dragi prieteni, programul nostru împreună cu doamna avocat Augusta Baiana Berchi. Vorbeam de educație, de obligații, de Constituție, de ceea ce s-a întâmplat în Turcia apropo de cutremur și faptul că n-am pronunțat cuvântul pandemie mult timp, după care l-am spus. Acum, datorită acestei întâmplări nefericite din Turcia, au început foarte multe zvonuri alarmiste și în țara noastră, că nu sunt bune casele, că dacă se întâmplă un cutremur, lumea... Deci, trăim cumva într-o permanentă panică.
Da, numai că panicile acestea sunt și destul de mult induse. E foarte important cu adevărat și se vorbește foarte, foarte mult. Ar fi fost grozav să se facă la nivel de mass media o educație, tot vorbind de educație, da, din nou și din nou și din nou, despre cum trebuie să citim știrile, despre ce fel de știri sau ce fel de materiale trebuie să citim și cum trebuie să începem încet, încet să ne ferim de anumite surse care sunt, din nefericire, menite să creeze senzație. Acesta este scopul lor. Scopul lor nu este să informeze, scopul lor este să creeze senzație și, într-un fel sau altul, în funcție de specificul fiecăruia, să ridice câte un rating pe aici, pe acolo.
Da.
Ceea ce, din nefericire, poate, într-un fel, să permită inclusiv... aruncarea pe piață are unor informații panicarde care nici măcar nu sunt, nu sunt reale. Râdeam la un moment dat că trebuie să râdem, dacă nu râdem nu ne e bine.
E obligatoriu
să situațiile râdem, de da, tragedie în care, uitându-mă ca orice român la ce se întâmplă în Turcia, la un moment dat, un expert, știți, suntem într-o lume plină de experți, nu știu cine e, nu vreau să țin minte, a fost întrebat și, din câte știți dumneavoastră, un expert în seismologie în România, știți cumva care este zona grea și delicată a Bucureștiului, unde, dacă Doamne ferește, se întâmplă ceva similar, să ne așteptăm la nenorociri? Eu nu cred că am să înțeleg vreodată întrebarea asta din partea unui jurnalist, pentru
dacă
puținul
cum
jurnalist
poate să faci așa ceva,
și dacă o să-mi spună blocul X sau Y, ce să facă oamenii? Să plece din el, să, nu știu, să le evacueze, ce să-i facă? Și domnul respectiv a răspuns extraordinar de sigur pe sine. Trebuie să nu uităm de blocurile înalte din centrul Bucureștiului construite în 40, nu știm despre care e vorba, eu știu doar de Palatul Telefoanelor, or fi și altele.
Ia, a fost cea mai înaltă clădire din București.
Așa, care știm foarte clar, așa, care le-am văzut cum au fost dărâmate în 77 și acelea sunt cele mai, cele mai delicate, drăznesc să spun pe gramatica limbei, păi dacă tot le-am dărâmat în 77 cu celălalt
cremur,
de ce mai sunt periculoase, că nu înțeleg. Deci, vedeți, și discutăm de un cineva considerat expert pe un post public de acoperire națională.
Da, am auzit și eu sfaturi. Vă dați seama să-ți că... cumpere o casă, să fii sigur dacă este bună.
Nu foarte, există o casă
foarte,
sigură.
Foarte mulți oameni, să nu uităm, în România are foarte mulți proprietari, da? Își cumpără apartamentele la roșu. Deci când încă nu știi exact cum s-a construit, apropo de sfaturile acestea în care toți sunt experți.
Da, e foarte important să începem să învățăm și, repet, mi-aș fi dorit să văd în spațiul mass media efectiv elemente de învățare, de educare a populației despre cum să asculte aceste lucruri, de unde să le asculte, cum să și le aleagă. E foarte important, sunt atât de multe platforme, sunt atât de multe site-uri, chiar mă gândeam astăzi să spun ascultătorilor, în caz că se vor lovi, de exemplu, de genul acesta de informație, că tatăl meu mi-a trimis un link disperat, adică el chiar s-a speriat, a luat titlul de bun. Și anume legea cadastrului și publicității imobiliare se declarată neconstituțională, proprietățile românilor în pericol. Așa suna
cum
titlul.
Cum să sune așa ceva?
Eu știam că n-avea cum să fie și am zis, bine, ok, hai să vedem totuși ce s-a întâmplat. Bineînțeles că dacă cineva trece de sperietura titlului și se apucă foarte serios și liniștit, calm, să citească conținutul articolului, va constata că nu legea a fost declarată constituțională, ci
neconstituțională,
ci doar niște modificări aduse la această lege cu privire la felul în care se putea declara proprietatea pe uzul capiune prin declarațiile unor vecini. Această neconstituționalitate a fost ridicată de către opoziție, a fost acceptată exclusiv pe aceste modificări. Aceste modificări au fost declarate neconstituționale. Asta nu atacă legea, Doamne ferește, nu o face săraca să fie gata, moarte în păpușoi.
Exact de ce vorbeam, dorința de a avea rating bun, de a avea cititori, dai un titlu care induce panică.
Și pentru că vorbeam de Constituție, să nu uităm, să mai spunem o dată la acest microfon, și dacă titlul ăla, prin absurd, jumate din el era real, și anume că s-ar fi declarat legea cadastrului neconstituțională, Constituția garantează dreptul de proprietate.
De proprietate, sigur că da.
Legea cadastrului și a publicității imobiliare nu constituie proprietate, ci doar constituie publicitate față de terți. Adică dacă dumneavoastră îmi vindeți mie un imobil și eu îl cumpăr, alt terț trebuie să știe de acest lucru și să se relateze la el și cu publicitatea se referă. Nu înseamnă că între noi doi nu a existat acea operațiune. Acea operațiune a existat printr-un act notarial. Deci nu, proprietatea oricum nu urma să fie
sigur că
afectată
da, și este garantată
lucru
de Constituție. Da, apropo de cum se tratează anumite subiecte, am citit întâmplător, la fel sub un titlu, la fel de bombastic, un profesor de la Oxford le recomandă tinerilor să nu mai cedeze locurile în mijloacele de transport bătrânilor, pentru că statul în picioare și exercițiul de a-și mișca picioarele le face bine persoanelor în vârstă. Și am zis, da, învață-i să meargă pe jos, ajută-i să se plimbe prin parc, dar să, într-un mijloc de transport în comun, când se pune frână, persoanele care vor fi strivite vor fi exact acele persoane în vârstă. Ce facem cu educația? Deci tu înveți copilul să cedeze locul și vii cu un titlu cu un profesor de la Oxford. Nu există numele acelui profesor.
Probabil că nici nu există cineva de la Oxford care vreodată ar fi spus așa ceva, care să vină din țara manierelor.
Cred că noi uităm,
aceea este țara manierelor. Noi dacă vrem să învățăm niște maniere, ne uităm la acea țară. Ca să știm cine pe cine lasă pe scaun, cine cui îi deschide ușa.
Da, cum se comportă.
Acolo se învață codul manierelor, nu în altă parte. Știți, fiecare cu talentele lui. Acum, poate britanicii n-au talent la bucătărie, dar la maniere au. Deci, să dăm cezarului ce al cezarului. Și dacă tot revenim pe domeniul nostru juridic, eu personal sunt, întotdeauna mi-am dorit să văd o lege a presei.
O legea presei. România este o țară care nu are legea presei.
Sunt foarte multe țări care nu au legea presei. Aha. Și nu, sunt multe, nu e că numai România, nu, sunt foarte multe și există un motiv pentru care în principiu, în general, legea presei nu este în acea zonă unde se dorește foarte mult ca presa să fie liberă, exprimată, mai ales în țările fost comuniste, nu s-a dorit legea presei.
Presa trebuie să fie liberă, trebuie.
Problema e că e prea liberă. Problema e că e prea liberă și problema este că, și ce înțeleg eu prin prea liberă, este că, iată, se dau informații false, nu există sancțiune, foarte grea e ce să le faci, trebuie să există dosare, există pe instanță dosare contra organizațiilor de presă, care de foarte multe ori au fost și câștigate, dar asta este un efort, vedeți? Cineva trebuie să-și bată capul, nu este normal să ne reglementăm prin instanță. E normal să fie avut o lege a presei care să stabilească un cadru Și în care, de exemplu, da, tu să n-ai voie să dai drumul pe niciun fel de formă de exprimare a presei fără trei surse dovedite.
Ah, asta este o lege dovedite. Pentru... Da. Dar nu se mai aplică, îmi pare rău să constat.
Ea există în aer așa, se vorbește aer, de cele trei surse, dar nu vine nimeni să le verifice. Dom'le, tu ai scris asta la tine pe blog, pe... ai vorbit în podcast, că până la urmă felul de manifestare al presei acum este foarte variat, mult mai variat decât înainte. Există vloguri, bloguri, podcasturi, exact, există exact, foarte da. Multe lucruri. Există paginile de pe social media care programă tot o formă de exprimare în spațiu public. E o mare discuție despre, de exemplu, social media, în care dacă este spațiu public sau spațiu privat. Și nu avem încă jurisprudență.
O lege a ar reglementa.
Măcar să reglementeze la nivel de principiu. Și ar fi fost, deci n-a spus nimeni să-i se pună pumnul în gură, Doamne ferește. Dar de aici și până să fie vestul sălbatic. În care realmente singurul fel în care poți să-ți faci dreptate e dacă iei taurul de coarne, dai în judecată, vii cu dovezi și eventual iei niște despăgubiri. Dar, repet, cine, câți pot să-și permită să facă așa ceva? Iar în timpul acesta, milioane de oameni citesc ceea ce tocmai v-am spus.
Exact, exact. Și intră în panică și se sperie și mai știu. Sigur... Sancțiunile nu există, au existat de-a lungul timpului, dar legate de manifestările naziste, epurări ale unor ziariști care au s-a dovedit că au susținut expresiile de dominare ale nazismului. Dar sancțiuni de genul... interzicerea fake news-urilor sau consecințe ale acestora chiar nu există și sunt mulți oameni care din cauza acestor știri false chiar pot să hotărască ceva în defavoarea vieților.
Da, adică eu vă spun din experiența mea proprie, când tata mi-a trimis asta și noi ce facem? Și am dat în patru rânduri, am explicat ce v-am spus și dumneavoastră, omul s-a liniștit, bun, m-avea pe mine în familie, dar ce facem cu celelalte milioane care, nu mai vorbesc, că acel întâmplător, acel site este ca și denumire, extraordinar de aproape ca denumire, de o agenție de presă românească. Și atunci, omul de rând nu face diferența, chiar are impresia că este o sursă bună.
Da.
Că nu, și spui, stai că de fapt nu se numește așa, se numește altfel. Dar foarte, foarte aproape, ele special își primesc, își iau acest tip de denumire, pentru că ei se adresează unui nivel de să zicem, de cititor, ușor mai naiv. Problema e că acest cititor are nevoie de protecție. Chiar acest cititor, de fapt, are nevoie de protecție și are nevoie să nu se mai permită pe piață să se dea acest lucru. De exemplu, ieri citeam un titlu, uitați-vă ce se întâmplă în Turcia, vă dați seama că dacă vine așa ceva peste București, Bucureștiul se lasă de la suprafața pământului.
Da,
putem citi așa ceva.
Exact, exact. Deci, încă o dată, că vorbeam de Constituție, este bine ca oamenii să citească Constituția, să știe ce drepturi și obligații au, să încerce să descopere anumite articole din această Constituție care le va lumina viața și pentru că există și pedepse care sunt practic în urma unor acte împotriva societății, da. Ajungem la domeniul juridic și am înțeles că s-a hotărât în Parlamentul României ca să se predea anumite materii în școli. Am discutat la un moment dat despre materia legată de Holocaustul din România și am înțeles că se va preda pentru clasele 1-8 și o educație juridică, vor fi elaborate...
5-8 din câte știu.
Sau 5-8.
Să cred că la primar o să facă juridică, deci poate de la, e greuț. Aha,
deci de la 5-8 și că vor exista manuale cu anumite teme care se dezbat și trebuiesc profesori specializați.
În anul școlar trecut a existat un proiect pilot, educația juridică în școala mea, susținut de Uniunea Națională a Barolilor din România, în care în sistem de voluntariat, avocați din toată țara s-au înscris să facă niște ore de educație juridică benevol la o listă de școli din țară. Într-o foarte mare măsură, București a beneficiat destul de mult de aceste lucruri. Acum, nu, e foarte greu să vorbești de greu un asemenea proiect, doar pentru că, da, nu a existat niciun fel de curriculă, nu a existat niciun fel de materie, nu a existat niciun fel de manuale. E un proiect pilot, s-a încercat. După părerea mea, nici partea cu voluntariatul nu e pe termen. Nu poți să obligi niște oameni să facă chestia asta pe gratis.
Niște profesori.
Da, să facă chestia asta pe gratis, mai ales că a existat foarte mult, mai ales în domeniul nostru profesional, discuții că pe vremuri, acum câțiva ani buni, ceva similar a fost făcut de către judecători, care la rândul lor, voluntar, au predat niște ore de educație juridică în anumite școli, cel puțin din București, din câte știu eu. Și s-a spus că de ce dacă judecătorii au putut să o facă voluntar, avocații nu? Păi pot să vă spun din start, judecătorul stă pe salariu, avocatul nu, e atât de simplu.
Este o mare diferență.
Da, da.
Deci, unii angajat la stat și celelalte
primește niște
propriul
bani
sau angajat. Da.
Noi dacă nu muncim, nu primim. Deci la un moment dat, repet, nu funcționează. Dar nu e vorba, de fapt, nu voluntariatul era punctul principal. Ce ar, cu adevărat, ar fi de foarte mult folos este crearea unei curricule acestei ore în colaborare cu Ministerul Educației, între Ministerul Educației și Uniunea Națională a Barorilor din România. Deci n-aș lăsa asta pe mâna Ministerului, Doamne ferește, că să nu... Nu, deci,
nu, că riscăm să nu existe...
Nu riscăm să iasă altceva.
Da.
Deci să lase totuși o mână de profesioniști împreună cu, mă refer la avocați, în cazul dacă sunt avocați, procuror, judecător, cine dorește să participe împreună cu Ministerul Educației, să creeze însă o curriculă, o metodă. Pentru că ce a lipsit în acest proiect pilot este că, din nefericire, fiecare a făcut ce a știut el mai bine și cât a știut el mai bine. Ceea ce, repet, pentru un proiect pilot a fost rău, interesul s-a dovedit acolo. Din nefericire, na, știți cum e, unii colegi mai buni, alți colegi mai puțin buni, atâta timp cât e pe voluntariat nu prea poți să-i alegi. Nu există criterii de evaluare și nu există criterii de admisibilitate pe posturile respective.
Te bucur că ai un voluntar care vine și cred că în spațiul orelor de educație socială, nici nu știu unde au putut să facă educație juridică, pentru că programa școlară nu cred că...
A fost un opțional. Aha. A fost un opțional. Cine a dorit să-l ia, l-a luat, cine nu, nu. Și a fost s-au înscris destul de mulți copii, deci chiar s-au înscris foarte mult, mai ales în cazurile de liceu în care deja se cam știau că vor să meargă la drept și atunci au vrut și ei să vadă până la urmă despre ce este vorba.
Acum am o întrebare. Există în toate țările și în România la fel, există școlile de stat și școli
private,
da, particulare. O astfel de materie va fi predată în ambele sisteme, de școală de stat și școală privată, sau, adică, ar trebui să fie obligatorie și nu opțională?
În școlile private care predau curricula românească, ei trebuie să preia curricula românească obligatorie. Ce fac ei în privat, adică opțional peste asta, fiecare școală privată își organizează ce doresc ei. Absolut ce doresc ei. Și în școlile private sunt foarte, foarte multe materii opționale la care, din păcate, școlile de publice încă visează. Este vorba de gândire critică, este vorba de dezbateri publice, este vorba de vorbit în public, care sunt materii opționale, dar care sunt aproape luate de elevi, credeți-mă.
Cred că elevii se duc sigur la aceste materii.
Da, și inclusiv educație. Educație se numește fie civică, fie juridică, educație financiară, există ore de antreprenoriat. Educația financiară și educația juridică, după părerea mea, trebuie băgate cam găsească loc și nu opțional. Nu opțional pentru că nu este normal. Nu e normal, eu mi-amintesc de mine student la drept în anii 90, că eu nu făcusem absolut nimic în legătură cu dreptul până să intru la facultate. Întâmplător i-am dat la drept, dar eu cred că orice cetățean trebuie să știe, începând de la 14-15 ani, normele de organizare socială. Toată lumea trebuie să aibă elemente de constituție, elemente de care sunt tipurile de legi, care e diferența între ordonanță de urgență și hotărâre de guvern și lege organică și lege generală și lege
specială.
Da, adică
fără să ai studiile de specialitate ar trebui să cunoști aceste...
Niște elemente generale. niște elemente generale de teoria generală a dreptului, de care sunt tipurile de legi, cum se înmănunchează, cum ce legătură au între ele, ce înseamnă o lege specială față una generală, ce înseamnă o lege organică față de, nu știu, o hotărâre de guvern, ce înseamnă inclusiv ce înseamnă penal, ce înseamnă civil, ce înseamnă proprietate, ce înseamnă, eu știu, niște elemente banale de moșteniri, de exemplu, dar elemente mici, nu trebuie să fie o minune. Gândiți-vă că la Facultatea de Științe la Academia de Științe Economice n-am să uit că dreptul se preda în 6 luni. Tot dreptul pe care noi îl învățam în 4 ani.
Sigur că da.
Acolo se făcea în 6 luni. Dacă mă întrebați pe mine, eu pe ăla l-aș face materie de un an. Ăla, tot dreptul ăla, așa cum era, extrem de sintetic. Era exact ce trebuia să știe un om ca să fie cât de cât în temă. În cuvinte puține simple.
Și poate să fie materie de un an.
Da, poate lejer să fie făcută materie de un an, materie o dată pe săptămână. Și da, și după părerea mea, trebuie predată de un profesionist al dreptului, care vine din practică, care știe cu ce se mănâncă. Nu de un profesor, nu, pentru că copilul are nevoie să-i se explice simplu.
A, în limbajul lui și, da, cu exemple precise.
Educația așa juridică poți să fii, da, ca și cea financiară, ambele au același păcat, au un limbaj de lemn. E real, e un limbaj specific profesie, e păcătos. Și eu aici, eu nu mai fac eforturi, că după 20 de ani de radio nu mai fac, dar la început făceam foarte mare eforturi să nu vin cu vocabularul din legi.
Sigur că da, păi, dar nici mai vorbim,
că această, nu mai înțelegea nimeni.
Această colaborare pe care o avem de atâta vreme deja a determinat ca ascultătorii noștri să înțeleagă toți termenii juridici, tocmai pentru că ei de fapt sunt lăsați la ușa studioului, aceia care sunt în cărți.
Da, pentru că și asta este un mare păcat și într-o mare măsură trebuie să recunosc că vorbim cu colegii mei care au participat la acest proiect pilot de educație juridică în școala mea anul trecut. Mulți am întrebat și ce reacție au avut copiii. Ei, au zis că n-au prea înțeles și zic, dacă ai vorbit ca la bară.
Exact, n-aveau cum să
înțeleagă. Trebuie să le spui foarte simplu, nici măcar drept de proprietate nu trebuie să folosești ca și cuvânt. Ei, ai o casă, ai unde, poți să o ai chirie, poți să o ai proprietate, poți să stai degeaba în ea. Uite, dacă stai degeaba în ea, se numește comodat. Dacă plătești niște sume de bani pentru că stai în ea, nu folosești drept de folosință, că nu
încurci. Da, copilul nu va înțelege aceste cuvinte, da.
Da, se folosesc cuvinte simple și da, fiecare cuvânt din acesta simplu îi dai denumirea, îi spui ce înseamnă comodat, îi spui ce înseamnă închiriere, îi spui ce înseamnă proprietate, îi spui diferențele dintre legi. Sunt atât de multe lucruri care se pot face, inclusiv pe dreptul muncii. Dreptul muncii se poate preda cu puțin efort în 2, maxim 3 lecții. Tot dreptul muncii pe care l-am făcut eu într-un an.
Ar fi foarte bine copiii să fie pregătiți. Să fie pregătiți din școală.
Da, să aibă elemente. Că uitați, sunt copii care muncesc de la 16 ani. El habar n-are ce ia un contract de muncă. La ce îi folosește? Ce drepturi are? E foarte important să se facă lucrul ăsta, dar e mult mai importantă metodologia. Ce lipsește încă în România e metodologia adevărată, adică felul de predare, cum îi dai copilului informația. Nu, ia o foaie, asta e informația, du-te și predă-o, dă-i lucrare din ea și am făcut și materia asta. Nu, dacă nu îi se spune într-un fel extraordinar de simplu, nu îi spui drept de folosință, îi spui stai în casa aia. Stai în casa aia și ai voie să o folosești. Nu e a ta, e al cuiva. Și ai două variante să o folosești. Îi dai bani celui care are casa sau stai degeaba. Și ăla se numește comodat.
Da, dar trebuie să înțeleagă de ce există varianta să stai degeaba. Și care sunt, că apar și aici niște obligații.
Da, totdeauna nu există drept fără obligație. Deci nu există drept fără obligație, nu există obligație fără drept.
Este extraordinar. Nu există drept fără obligație, nu există obligație fără drept. Și toate acestea sunt înscrise în Constituție.
Da, iar clauzele leonine sunt acele clauze într-un contract în care numai unul are dreptul și celălalt are doar obligații și astea sunt interzise prin lege. Deci nu există să nu ai drept și obligații automat.
Da. Și automat, în educația juridică asupra elevilor, trebuie, cred că și un capitol extraordinar ar fi comportamentul față de aproapele tău.
Da, dar asta comportamentul față de aproapele tău poate fi predat în primară ca și elemente de maniere, nu neapărat juridică, dar ca elemente de manieră. și de comportament social, asta poate fi predată ca pe o poveste frumoasă. Așa. În primară. De elemente de drept se pot face de la clasa 5-6, după părerea mea, lejer. N-aș putea să vă spun.
Dar deja ar putea înțelege copiii cu explicații.
Copiii pot să înțeleagă, da, foarte multe lucruri dacă li se dă pe nivelul unui limbaj înțeles de ei. Dacă venim cu nivelul de limbaj, vă dați seama, eu am avut 18 ani când am făcut prima oră civilul în anul întâi de facultate, eu nu l-am înțeles. Și n-am nicio jenă să recunosc la acest microfon, pentru că eu nefăcând, nu că eu, toată generația mea, nefăcând niciodată nimic în legătură cu dreptul, ne-am trezit la civil cu
terminologii pe care nu
a apărut terminologia numită stingerea dreptului la acțiune și m-am imaginat cum iau ceva și îl sting.
Da.
Că nu știam ce înseamnă.
Da.
Pentru că nu ne-a explicat nimeni, ne-au băgat direct în profesional. Și vă dați seama că singura șansă era să memorezi. N-aveam altă șansă.
Augusta Băna Berchi, avem totuși acum șansa să le spunem la revedere ascultătorilor noștri, pentru că ne apropiem de final și vom spune la revedere în acordurile muzicii, nu?
La revedere pentru data viitoare.
Jacardea, Cardea, Gialino, Mura, Jamura, Mura, ce mișto! Jacardea, Cardea, Gialino, Mura.